Беатыфікацыя – гэта дакумент каталіцкага касцёла, які надае памерлай асобе тытул благаслаўлёнай і дае дазвол на публічнае ўшанаванне і малітву праз яе заступніцтва. Такі дакумент выдаецца пасля станоўчага завяршэння беатыфікацыйнага працэсу. У раннім сярэднявеччы беатыфікацыя ажыццяўлялася спантанна, пазней была патрэбна згода сінаду біскупаў і апостальскай сталіцы. З першай паловы 17-га стагоддзя такі дакумент можа зацвердзіць толькі святы айцец. Беатыфікацыйны працэс можа распачацца не раней, чым праз 5 гадоў пасля смерці кандыдата. Пантыфік можа скараціць час, як гэта ўжо неаднаразова здаралася, напрыклад, у выпадку маці Тэрэзы з Калькуты, Люсіі дос Сантос ці Яна Паўла II. Усе дакументы, сабраныя на кандыдата, разглядаюцца ў апостальскай сталіцы спецыяльнай камісіі. Істотнымі момантамі працэсу з'яўляецца зацвярджэнне гераічнасці цнотаў слугі Божага і наяўнасць хаця б аднаго цуду праз заступніцтва кандыдата. Увага звяртаецца толькі на той цуд, які адбыўся пасля яго смерці. Беатыфікацыйны працэс рэгулюецца спецыяльным дакументам, апублікаваным у 1983 годзе Янам Паўлам II. Беатыфікацыя таксама мае на мэце пацвердзіць святасць асобы і з'яўляецца важным этапам на шляху да кананізацыі. 13 мая 2005 года святы айцец Бенедыкт XVI даў дазвол на неадкладнае распачаце беатыфікацыйнага працэсу Яна Паўла II. Ад моманту гэтага дазволу Яну Паўлу II быў нададзены тытул «Слугі Божага». 19 снежня 2009 года папа Бенедыкт XVI падпісаў дэкрэт аб гераічнасці цнотаў Яна Паўла II. Пантыфікат новага благаслаўлёнага працягваўся 26 гадоў, 5 месяцаў і 17 дзён і знаходзіцца на трэцім месцы па працягласці пантыфікатаў у гісторыі. На першым месцы святы Пётр, які праслужыў каля 37 гадоў, і Пій IX 31 год. Агульная колькасць беатыфікаваных асабіста Янам Паўлам II складае 1341 асобу, колькасць кананізаваных налічвае 482 святых. За час свайго пантыфікату Ян Павел II прызначыў найбольшую колькасць кардыналаў у гісторыі каталіцкага касцёла – 231 чалавек, сярод якіх і кардынал Казімір Свёнтэк.